Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Marwa Balkan vilayetlerine häkimetleriň büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji sanjymy kabul etmegi talap edýänliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň kronikasyny eşir öz habarçylaryna salgylanyp şoň meňzeş çäreleri paýtagt Aşgabatda hem badalga berilenligini habar berýär. Habarçymyz Balkan vilayetine büdjet işgärlerine uwuşdan tutma sanjymy edilip başlananyny we maşgala lukmanlarynyň sanjymy işlerine çekilýänliklerini habar berýär. Türkmenistan şäherine zähmet ruhsatyna çykan maşgala lukmanlar hem mejburi sanjymy işlerini geçirmek üçin işe çağrylýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Habarçymyza görä dowam edýän nowatdak sanjym işleriniň çägini Tomusku diýince alyşdaky magarif işgärlerinden we taliplardan hem ilkinjileriň hatyryna sanjym kabul etmek talap edilýär. Büdjet işgärlerinden daşary bazar söwdegärleri hem sanjym kabul etmeli bolýarlar. Boyun gaçıran telekeçileri ve satıcılara sevda patentinden mahrum etmek kayba tatılıyar deyip Balkanlı yaşayıcılara ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti 1. yılından başlayıp maska rejimini kavuşattı ve halkara hava katnavlarını bölüklüğün dikildip başladı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundeş olayan yerli lukmanlar ilat arasına koronavirus keselinin tereden köpeliyenliğini ve bunun daşarı yurtlara hava katnavlarının bölüklüğün açılmağı bilen iltiştirilyenliğini aydiyarlar. Marwa vilayetindäki habarçymyz ilat arasyna 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüze ýörýänleriň bardygyny we munyň sebäbini sanjymlara bolan önemsizlikden ugralýanlygyny habar berýär. Olmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklenen sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini söwd edýär. Vilayetiň saglyk öýleriniň lukmanlary özlerini degişli bolan uçak astaklara aýlanyp mejburi ýagdaýda vaksina almaly bolarsyňyz diýip raýatlary gorkuljak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle-de habarçymyz büdjet işgärleriniň agla Basının dine sancım kepilnamasını almak için sancım kabul etmeye mecbur olyanlıklarını xabar veriyar. Yerli lukmanlar Sağlık Ministerliği tarafından üyelerini yüverilen sancımların ahletini ilata kabul ettirmekin berk talap edilyenliğine aydiyarlar. Şolbrabaut'ta lukmanlardan ilata vaksinanın pidalarını düşündürmek talap ediliyar. Türkmenistan 2021 yılın iyulunda 18 yaştan yokor ahli rayiyatlar için vaksinanı hökmanı deyip ıglan etti. Türkmenistan'ın kronikası öz xabarçılarına salınan paytaut aşkıvatı hem yaşayıcıların novatak sancım köpler üçin 4-nji sanjymy kabul etmäge çağrylýanlyklaryny habar berýär. Meselem, neşire görä şeýle çağırış Aşgabatyň eteginäki çoğunu ýaşaýyş toplumynyň 6-njy saglyk öýüne ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly öňüne alyş talaplary iýulyň 1-nji hepdesine gaýtadan güýçlendi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji ýulda Aşgabatyň hastahanalaryna maska takmagyň güýçlendirilen görnüşde talap edilip başlananyny habar berdi. Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýulyna maska rejimine geçdi. Ýöne aradan 2 ýyl geçenden soň agyz burun örtükleri şu ýylyň iýulundan başlap diňe köpçülükleriň transport ferişdelerine we yapık binalarda dakılmal edildi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary 15-nji ýulda Aşgabatda hereket edýän avtobuslarda maska rejimine gözegçiligin güýçlendirilenini habar berdiler. Polisiýa işgärleri avtobuslarda ýolagçylardan maska dakylmagy talap edip başlady. Şondan bir gün özel 14-nji ýulda Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagtyň bir lomoy söwda bazarynda maskasyz adamlaryň bazara goý berilmeýändigini habar berdiler. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň Sağlyk goraýş we derman sanawat ministrliginäki bir resmi sözlerine salgılanıp Türkmenistan'a pandemiye bilen bağlı kâvir çäklendirmelerin gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýär. Onun sözlerine göre, eger ministrler kabineti tasdiklese 1. avgust 20. avgust aralygynda kâvir pandemiye çäklendirmelerinin gaýtadan girdirilmegi mümkin ya da haýsy sebäpde COVID-19 köp bolsa şol vilayette çäklendirme girdiler diýip saglyk resmi aýdýar. Bu aralykda Türkmenistan COVID-19-a garşy göreriş taslamasyny ara alyp maslahatlaşýar. Hökümetçi Türkmen portalyna.com neşriniň habaryna görä 7-nji ýulda Türkmenistanyň döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramyna garşy göreriş gurulunyň mejlislerde alyna. Şeýle hem Ahal vilayetiniň ýokunç keselleri hastahanasyna bütün dünýä wankynyň kardynyň hasabyna maliýeleşdirilýän Türkmenistana COVID-19-a garşy göreşmek taslamasy ara alyp maslahatlaşyldy. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunç 2020-nji ýylyň martyna pandemiýa eglan edildi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň sanlaryna görä 20-nji ýula çenli dünýäde 0.5 milliarddan gowrak koronavirus hadisasy hasaplanýar.